subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax khamiisa januari waa 4-20 sanadka 2019 saacadda afrikada bari hadda waa 6-dii barhkii roonimo halkay washington ka tahay 10-kii iyo barhkii habeennimo waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com idaacadda saakana waxaan idin hayaa anigoo ah maxamed cabdi iyo zahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo saaka waxaa ka mida qaar ka mida madaxda gobolka Tana River ee dalka Kenya oo dowladda dhexe oo waddankaasi u sheegay in dib loo celiyo qaxootiga Soomaalida ah ee dhadhaab sababa la xiriira xagga amniga awgeed.
ni wakati mzuri kwa wale ambao pengine hawako mbali sana kurudi manyumbani.
waa waqti wanaagsan, waa waqti ay wanaagsan tahay in dib loogu celiyo dadkan dalkoodii si dalkoodii dib ugu dhistaan, ma aha in halkan ay ku sii sugnaadaan. waxaan ka bari lahaa dowladda dhexe in ay bilowdo qorsho ay baaritaano ku samaynayso cidda xalaasha ah ee ku hareysa dalka iyo cidda kale.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan shirkad dib u warshadaysa qashinka laga soo ururiyo qashinqubka magaalada Muqdisho.
sidoo kale waxaan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee codaynta maanta la filayo in loo qaado cod howlaha dowladda ee xaniban iyo derbiga madaxweyne Donald Trump.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
nin ayaa dhintay, laba kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii rag hubaysan ay rasaas ku fureen tahriibayaal u dhashay dalka Itoobiya oo maraya bartamaha suuqa weyn ee magaalada Boosaaso habeennimadii xalay. ninka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa lagu soo waramayaa inay magaalada Boosaaso u joogeen inay uga tahriibaan jasiiradaha carabta, waxaana ay ka soo jeedaan sida la sheegay qoomiyadda Tigreega Itoobiya. sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Puntland ayaa v o a da u sheegay in kooxdii dilkaasi geysatay ay ka baxsadeen goobta balse ay wadaan baaritaano la xiriira. waxaa kale oo ciidamada goobta ay sheegeen in dhibaatada ka dhacday ay ka qaadeen dhaawici iyo meydkii tahriibayaashaasi Itoobiyaanka ah. ma aha markii ugu horreysay oo fal noocan oo kaleeto ah sidoo kale uu ka dhaco magaalada Boosaaso, waxaana horaantii bishii Oktoobar lagu dilay 3 tahriibo oo u dhashay waddanka Itoobiya.
dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa bilowday inay u diyaargarowdo kulan madaxeed labaad oo dhexmara madaxweynaha dalkaasi Kim Jong Un iyo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka Kuuriyada Waqooyi. Trump ayaa warqad u diray Kim isagoo u sii dhiibay Kim Yong Chol oo ka mid ah saraakiisha ugu sarsareysa Kuuriyada Waqooyi, kaasoo toddobaadkii hore Trump kula kulmay aqalka cad. Trump ayaa ammaanay madaxweyne Kim Jong Un isagoo ka hadlay go'aan qaadashadiisa. Kim iyo Trump ayaa ballan qaaday inay ka shaqayn doonaan sidii dhulka gacanka weg ee Kuuriya hubka nukleerka looga baabi'in lahaa markay kulankoodii koowaad ku yeesheen jasiiradda Singapore bishii Juun. hase yeeshee labada hogaamiye midkoodna ma caddayn sida yoolkaasi lagu gaari karo, iyadoo horumar aad u yarna laga sameeyey sidii yoolkaasi loo gaari lahaa.
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaan ood naga dhegaysanaysaanna waa idaacaddeenna subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da. aan ku bilowna deegaanka dhadhaab, gudoomiyaha gobolka Tana River ee dalka Kenya ayaa u jeediyay dowladda dhexe ee federaalk ee dalkaasi in la joogo waqtigii ay dib ugu celin lahaayeen uguna rari lahaayeen qaxootiga Soomaalida ee dhadhaab ku jira dalkooda Soomaaliya. waxaa sabab uga dhigay arrinkaasi weerarka Al-Shabaab ay tahay marinka ay u soo maraan waqooyi bari Kenya iyo dhadhaab. wariyaha v o a da ee gobolka waqooyi bari Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray.
weerarka countiga Tana River mudane Dada Godana oo la hadlayay saxaafadda gudaha dalkani Kenya xafiiskiisa ayaa sheegay in la gaaray xilligii dadka qaxootiga ku sugan dalkani Kenya, gaar ahaan xariyaha qaxootiga dhadhaab, dib loogu celinaha dalka Soomaaliya. Godaan ayaa sheegay in keliya looga baaqsan karo falalka argagixisada ee dalkani Kenya kooxda Al-Shabaab ay ka sameynayso keliya qaxootigaas oo dib loogu celiyay dalka Soomaaliya oo ku sheegay in qaybo badan oo dalka Soomaaliya haatan ay xasilooni ka jirto.
Ni wakati mzuri kwa wale ambao pengine hawako mbali sana kurudi manyumbani.
Wa waqti wanaagsan, wa waqti ay wanaagsan tahay in dib loogu celiyo dadkan dalkoodi si dalkoodi dib ugu dhistaan, ma aha in halkan ay ku sii sugnadaan. Taan ka bari lahaa dawladda dhexe in ay bilowdo qorsho ay baaritaano ku sameeyayso cidda xalaasha ah ee ku hareeraysa dalka iyo cidda kale.
Ningeeyumba serkali
waxay in kuwa badan oo ayaga kamid ah ay sharciga si khalada ku qaateen si marka ay dadkaasi noogu soo harin. Aan dawladda ku cusan lahayn in baaritaano dheer lagu sameeyo.
Hogaamiyaha labaad ee aqalka baarlamaanka dawladda Garissa County Mudane Maxamed Cali Sheekh Amin Computer ayaa sidoo kale gadafka ku dhuftay eedeyntaasi dadka qaxootiga loo soo jeediyay. Wuxuuna sheegay in qaxootigu ay yihiin ka dad dawladda Garissa County marti gelisay dhaadho godan aan uusan ka hadli karin ahaanshaha iyo joogitaanka xariyaha qaxootiga dhadhaab.
Mid uu koowaad horta dadka meeshay degan yihiin countygiisa ma aha kow. Dadka 20-ka sano ahaayeen ay deganaayeen oo walaalahooda soo daweeyeen countiga Garissa County waayay. Wax dhibaato aan ka sheeganna ee naga qabanna aan ka qabnana malaho. Wax culays ay noo keenaan dhibaato noo keenaana malaho. Waa dad masaakiin ah oo waddankooda burburay. Annaga waxaan la gudboon nala gudboonaatay inaan walaalayn waa soo daweyno. Waqtiga oo waddankan uu xasilooni uu noqdane ayagoo raalli ka oo voluntary ayay ku noqonayaan. Midda kale dadkan waddanka sharciga UN convention bayna dadkan ay ku joogaan wax dad isagana meeshana ma aho.
Amin ayaa sidoo kale cabsi ka muujiyey hadalka dhaadho godona ka soo baxo oo sheegay in Soomaali fara badan oo gudaha deegaanka Tana River degan hadalkaasi uu u dhacayo ay uusan ahayn hadal u dhacaya dadka qaxootiga, wuxuuna laamaha amaanka dalkani Kenya u baaqay in hadalkaasi dibraac loogu sameeyo gobolka countiga Tana River.
Arrintan gobolka Tana River County wax kale ayuu ka wataa ma ahan waa lagu hubso martanaya dadka Soomaalida ee degan Tana River County iyo walaalahooda la degan ee umadda kale ah ayuu rabaa dhaxwo inuu colaad ka shido. Anaga dowladda hadda mas-uuliyadna ay waxaan faraynaa laamaha amaanka ninkaas inay tallaabo sharci laga qaado, wuxuu rabaa inuu colaad ka keeno uu sameeyo. Waxaan kale u sheegaynaa gobanaha Tana River County countiga yaa culays badan ma saaran ba oo dadku umadda waa ka wada cawaadaa inuu maanu rabaa baarlamaanka cawaada countigiisa ku mashquulo dadka masaakiinta oo waddankooda kasoo waxaan oo nabadda ku degan oo dhibaatana waxba aan qabin iyo ku mashquulin intuu county kale ka soo boodo county kale intuu maado oo faraha soo galto shaqeysanayaan.
Isku soo celceliyo maaha markii ugu horreysay oo mas-uul dalkani Kenya ka soo jeedo uu shaaca ka qaado in qaxootiga ay tahay meesha inta badan laga soo maleeyo carqaladaha inta badan kooxda Al-Shabaab ay ka geystaan gudaha dalkani Kenya. Mana jiraan dhacdooyin saxiixiga oo xariyaha qaxootiga ka dhacay, inta badanna ma jiraan dad laga soo qabtay xariyaha qaxootiga dhadhaabo maxkamadda la soo joojiyey laguna soo eedeeyey inay yihiin kuwa ka tirsan xarakada Al-Shabaab kalkaalinay. Balse sirdoonka dalkani Kenya ayaa aaminsan in maritanka ugu weyn ee kooxda Al-Shabaab ay tahay xariyaha qaxootiga dhadhaab, halka saldhig ay ka dhigtaan ay ku nastaan ay tahay xariyaha qaxootiga dhadhaab. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Si aad naga dhageysanaysaan, weli waa Washington. Afhayeenka Kongreska Mareykanka Nancy Pelosi ayaa waxa ay sheegtay in madaxweyne Trump ayna u ogolaan doonin in aqalka Kongreska uu ka jeediyo khudbad sanadlaha ah ee sanadka ee loo yaqaano State of the Union, taasi oo xilligeedu uu ku beegan yahay 29-ka bishan Janaayo. Mrs. Pelosi ayaa waxa ay sheegtay in marka hore ay tahay in madaxweynaha dowladda uu furo. Dhinaca kale, waxaa iyadana la filayaa in loo codeeyo laba hindiso sharciyadeed oo labada xisbi ay kala wataan si xal loogu helo howlaha dowladda ee xayiran. Haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan oo dhinacyo badana Maxamed Cabdixasan ayaa nala socodsiinaya.
Aqalka sanadkii Mareykanka ayaa Khamiista maanta u ballansan inuu u codeeyo laba hindiso sharciyeed oo isgarab socda, kuwaas oo looga dan leeyahay in howlaha dowladda ee xaniban lagu furo. Codaynta oo lagu waday inay dhacdo labadii barka duhurnimo kadib xilliga gobollada bari ee Mareykanka ayaa noqonaysa markii uu horreysay aqalka sanadku uu tallaabo u qaado sidii loo soo afjari lahaa howlaha dowladda ee xayiran ilaa markay hawshani bilaabatay 22-kii bishii Diseembar ee sanadkii hore. haddaba rajama laga qabaa in codaynta la qaadaya ay natiijo wanaagsan keento. Waa kan Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota.
Maya, lagama rajo qabo codayntaasi. Waa codayn siyaasadeed ee codayn loogu talagalay in ay soo dhaafto aqalka sare ee Mareykanka oo aqalka hoose u gudubta kadibna madaxweynuhu seexo oo dowladda dib u furaysa ma aha. Qolo walba sii ay rabtay rabtaa inay soo fadhigto si qolada kale u jirto. Marka waxaad moodaa iyadoo 800,000 oo qof oo shaqaalaha dowladda federaalka ku shaqeynaya ay guryaha yacni ay qaarna ay shaqeynayaan iyo mushaharkoodii la xaniban yahay in lagu dul ciyaarayo ayaad moodaa ciyaar dowladda Mareykanka shaqaalaheedii oo laakiin ayna weli ka dhabahayn labada qolo midna tanaasulaad aynay soo sameynin. Marka yacni meel lama aadayso labada qoloba haddii ay suurtagasho ay codayn qolobaka doontay keeni qolada kalena way diidatay yani sharciga ay soo bandhigto. Marka wixii intaa ka dambeeyana halkeedii baa dib loogu noqon doonaa wadahadan baa bilaaban ama waa la arki doonaa mataqaana meesha ay hoor baqaada hawsha.
Dhinaca kale, cadaawadda labada dhinac u dhexaysa ayaa cirkeys ku sii shareertay kadib markii afhayeenka Kongareska Nancy Pelosi ay sheegtay inay madaxweyne Trump kala noqonayso martiqaadkii jeedinta khudbadda sannadlaha ee xaaladda dalka taasoo State of the Union loo yaqaano.
Way sheegtay haweeneyda gudoomiyaha ama spiikarka baarlamaanka Mareykanka aqalka hoose waa khudbad dastuuriya, laakiin technicality ayaa jira, waa in afhayeenka baarlamaanka uu madaxweynaha asuumada rasmiya uu madaxweynuhu ka helaa afhayeenka baarlamaanka. Sii marka gudoomiyaha baarlamaanka oo xisbiga dimuqraadiga haweeneyda Nancy Pelosi oo markii horena ogolaatay inuu yimaado ayaa ka noqotay mar haddii dowladdii weli xiran tahay waxayna uga noqotay waa howlo siyaasadeed baa ku jira, sababtoo ah waxay cuskanaysaa ay leedahay dowladdii baa xiran. Laakiin waxaa kaloo iyadoo meesha jirta mise madaxweynuhu maalintaas waa maalinta yani madaxweyneyaasha Mareykanku ay ugu daawasho badan yihiin dowladaha Mareykanku. Marka waxay ka cabsatay inuu u isticmaalo platformkaasi iyo khudbadaas dastuuriga ee meesha uu ka jeedinayo inuu ku eedeeyo xidhnaanshaha dowladda xisbiga dimuqraadiga oo diidan amase yani amniga Mareykanka khalkhal gelinaya oo in derbi la dhiso lacagtii yani la haystahaan lacagtii ku haysta oo diidan oo dowladduna iyaga u xaniban tahay haddii uu markaa chanceka ama fursada inuu ka faa'iidaysto rabaa iyaduna taasi la fahantay. Taasaa markaa mudaa inay mataqaana ay ugu diiday inuu yimaado oo khudbada jeediyo iyadoo isagoo markaa ogolaansho ka haysaninna gudoomiyaha baarlamaanka khudbadaasi ma suurtageliso.
Madaxweynaha oo go-aanka Fayan Pelosi ka gadoodsan ayaa warfidyanada u sheegay in go-aankeedu uu taariikhda gelayo arrintaasina ay barweyn ku noqonayso ummadda Mareykanka.
The State of the Union speech has been canceled by Nancy Pelosi because she doesn't want to hear the truth. She doesn't want the
khudbadii State of the Union waxa joojisay Nancy Pelosi maxaa yeelay ma doonaysa in dadka Mareykanku ay xaqiiqada maqlaan, ma doonaysa in dadweynaha Mareykanku ay maqlaan waxa socda, ayuu yiri. Dhinaca kale, madaxweynaha ayaa sheegay inuu dooran doono goob kale uu khudbadiisa ka jeediyo. Xaggee ayaa haddaba la filayaa inay goobtaasi noqoto? Mar kale, Murshid Baaruud.
Historiga taariikhda Mareykanka weli anigu inta aan ka warqabo weli wax hore u dhacay oo inta yacni taariikhda contemporaryga Mareykanka ma dhicin. Marka haddii uu dameel kale ka jeediyo waxay noqon doontaa in xildhibaanada Mareykanku ayna tegin, marka telefishinada Mareykankuna inay kabargaraynayaan amase ay soo yacni deenayaan khudbadaas yacni su-aalo badan baa arrintaa ka taagan iyo sida ay ku hirgeli karto iyo inuu helayo daawashadii faraha badneyd ee haddii uu ka jeediyo aqalka Kongareska Mareykanka uu heli jiray iyo arrimo badan baa kolley runtii su-aalo ka taagan tahay. Haddii uu meel kale ka jeediyo meeshaas aqalka cad weli mayna ku dhawaaqin iyo waxay noqon doonta waana arrin taariikhda geli doontaa.
Dadka Mareykanka ayaa sugaya codbixinta maanta laga filayo inay ka qabsanto aqalka Kongareska, iyadoo rajada laga qabo in labada dhinac ay heshiis gaadhaana ay aad u yar tahay. Dadweynaha Mareykankuna ay u arkaan in iyagoo dhibaatoonaya haddana madaxda dowladdu ay ciyaar siyaasadeed dushooda ku qabsanayaan.
Waa tahay warbixintaasi siyaasadda Mareykanka iyo cakirnaashiyaha dowladda. Waxaa inala socodsiinayay Maxamed Cabdisandheere. Wixii ku soo kordhana idaacadaheenna maanta ayaad ku maqli doontaan codayntaasi.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Magaalada Muqdisho waxaa laga hirgeliyey shirkad magaceeda la yidhaahda iibgee oo dhinaca internetka xog lagu kala iibsado, taasoo dhallinyaro qurbajoogihii ay ka aasaastay magaalada Muqdisho. Adeegan ayaa ah mid lacag la-aan ah. Warbixin arrintaas ka hadlaysa waxay noo haysaa Zahra Cabdi Axmed ayaa ka wareysatay
Soomaaliya oo ujeedadeedu tahay inay dadka Soomaaliyeed u sahasho inay wax ku kala iibsadaan internetka dhexdiisa ayagoo isticmaalaya mobiladooda, maadaama dalku socodkiisu iska yaryahay in dadka goobaha kala duwan kala jooga ay wax kala iibsan karaan ayagoo mobilkooda isticmaalaya. Marka waxaan u sahlaynaa macaamiisha Soomaaliyeed inay wax kala iibsadaan sida wadamada dariska sameeyaan.
Waa gartay. Marka ma waxaad ku gadaan guryaha, dhulalka, mase wax walba oo dadku u baahdaana lagu kala iibiyaa?
Ha, walaal annagu toos waxma iibino. Annagu waxaan sameynay websiteka iibgee iyo applicationada iibgee oo ujeedadoodu tahay in dadku si toos wax ugu kala iibsado alaabta websiteka iyo ku jirta dadka ayaa iskale. Marka qof kasta wuxuu rabo iibin karaa, wuxuu iibin karaa qof dadka soo gashada waxay iibiyaan guryo, waxay iibiyaan adeegyo ay hayaan, waxay iibiyaan alaab ay isticmaaleen, waxay iibiyaan alaab cusub, wax ka walba oo suuq la keeni karo oo ama dukaan loo furi karo ama xafiis loo furi karo qofku ku iibin karaa iibgee. Marka wax walba waa ilaa haddana dadku ku kala iibsadaan baabuur, dhul, maxaa la yidhaahdaa mobilo, elektroniyo, kamerooyin, wax walba.
Waayahay. Maxaa keenay marka baahida inaad abuurtaan meeshan aad ka abuurteen internetka dhexdiisa wax lagu kala gadan karo bartan?
Walaal adduunkiiba hadda sii socda oo horumaraya, adduunku waa laga sii baxayaa in qofku inta safro safar dheer galo alaab uu meel u doonto alaabti soo iibsado. Mararka qaarkood dhibaatooyin waxaa jirta ammaan iyo kuwo safar iyo waxyaabo badan. Marka dadkiiba adduunkiiba hadda wuxuu maraya heer qofku labad mobeelkiisa uu ka fiiriyo alaabta u baahan yahay, ka dalbado, uu qofkii meel kula ballamo, ay ka heshiiyaan qiimihii. Marka anoo hadda halkan jooga, Muqdisho hadda jooga, anoo halkan jooga sida ku ogaan karaa dhulka laga iibinayo Boosaaso ama maxali ama Kismaayo ama magaalo kasta oo Soomaaliya laga iibinayo? Haddii aan mobile ka fiiriyo oo guri ijaara ka rabo xagga kasoo qaada, qofkii ijaaraya wuxuu soo gashan karaa gurigaas aga ijaara. Marka waxay u sahlaysaa dadkii inay wax ku kala iibsadaan oo ay macnaha aysan baahidaasa keenaysa macnaha maadaama adduunku sii horumarayo in la xaliyo baahidaas jirta oo ah in dadku aysan markaas safri karin oo wax alaabtii soo arki karin.
Waayahay. Khadadka internetka in wax lagu kala gato oo dukaan furan oo kaleeto qofka qiimihii uu arki karo wuxuu rabo uu ka gadan karo waa wax qurbaha iyo wadamada dariska aad looga isticmaalo. Marka macaamiisha dadka idinku xiran ma gudaha dalkay joogaan mase banaankiisa?
Ilaa iyo hadda waxaad moodaa dadka dibadda jooga oo hadda wadamada Kenya oo kaleeto aada ugu hormartay dhinaca internetka, wax ku kala iibsiga internetka. Lacag aada u badan ayay macnaha dadka gacantiis ku kala wareegta maalintii, suuq weyn waayo oo dadku marka hadda ilaa hadda waxa u badan dadka isticmaala iibgee, dadka dalka waa u badan yahay, waxaa kaloo ayakuna aada u badan dadka dibadda oo maadaama ay fahamsan yihiin sida loo isticmaalo iibgee iyo websaydyada onlineka wax lagu kala iibsado. Ilaa hadda dadka applicationka iibgee download garaystay oo soo degsaday waxa ay aada u joogaan, waxay joogaan Kenya, Maraykanka, Yurub. Soomaaliyana hadda la qabsanayso dadku ay raayir usoo fahmayaa inay ganacsigooda wax ku kala iibsan karaan.
Qofkii aanan haysanin telefoon leh internet oo casri ah, sidee ayuu alaabtiisa idinku soo gaarsiin karaa oo aad ugu xayeysiin kartaan? Kadibna maxay tahay waxa aad ka qaadaysaan khidmad ahaan qofka aad shaqada u qabataan in wax loo iibiyo?
Walaal waqtigan xaadirka ah, maadaama dalku dadku ay u baahan yihiin adeegyo, u baahan yihiin wax khidmad kama qaadayno ilaa hadda. Waxaan ugu adeegaynaa dadka bilaash inay alaabtooda ku kala iibsadaan. Ujeedadu waxa weeyaan in haddii la yiraahdo dadka horumarkiisa ka qayb qaadano oo dhinacyo kala duwan, qofka dhinaca wadanka ka dhisaya inaan kaga qayb qaadano dhinaca ganacsiga oo dadka u falsaanano khidmadu waqti dambe ayaan doontaa, laakiin haddana anaka wadna oo shirkad ahaan u wadna inaan dadka u sahlano. Applicationkaas aan haysan ama telefoon casri haysan, insha allah waxaan mar dhow samaynaynaa xaafiis u qaabilsan adeegyadaas oo qofku toos usoo wici karo oo u imaan karo oo u gelinaysa xayeysiintiisa u gelinaysa. Waa waxaan hadda aan ku howlanaha dalka u jooga way.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdisalaam Ashkir oo abuuraha shirkadda iibgee soo ku sugan magaalada Muqdisho. Ayuu khadka telefoonka ugu warramay wariyahayga Zahra Cabdiaxmed.
Washington ayaad nagala socotaan. Shirkad lagu magacaabo Environ Green ama bii'ada cagaarka ah ayaa magaalada Muqdisho warshadeysa bacaha iyo sidoo kale waxayna kasoo saarta alaabaha la aruuriyo oo goobaha qashinka lagu daadiyo magaalada Muqdisho alaaba kaleeto. Haddaba wariyaheena Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan inoo haya.
koox shaqaale ah oo u badan barakacayaasha iyo qaxootiga ayaa ururiya bacaha balaastiga ah iyo caagadaha si dib u habeyn loogu sameeyo. Shaqaalaha ayaa ka tirsan shirkadda Somali Envirogreen oo caagadaha iyo bacaha la isticmaalay dib u warshadaysa. Qaar ka mid ah haweenka shaqaalaha ah ayaa 10 kilomitir u lugeeya si ay caagada u soo helaan.
Waxaan ku qoraabnaa jaafka meesha oo qashinka lagu qubaayo. Qashinkan ku qoraabnaa waa soo aruursanay, waxaan ku keenay madaxaanyan ku keensanay. Intaan ku gadanaa kiiladii 3,000, kiila kalena 2,000 aan ku gadanaay. Alxamdulillah waa ku caafimaad qabnaay, alxamdulillah waa ku faaynaa ilaaka.
Shirkadda Somali Envirogreen ayaa ka hawlgasha qashinka aadka u tirada badan ee yaalla goobaha qashin qubka ee magaalada Muqdisho. Shirkadan ayaa la furay bishii Juun ee sanadkii tagay.
Sababta aan go'aansanay inaan sameyno risaykan ayaa waxay tahay maadaama arrina baahida loo qabo in laga faa'iideysto waxyaalaha qashinka ee magaalada banaankeeda la geeyo sida caagta iyo bacaha oo ku ah dhibaato beriga. iyadoo dhulkii magaaladii markii laga soo magaaladii ay dhibaato ku haysay baadiyihii markii la geeyay ee magaalada laga baxsho badii la geeyay oo dhibaato kaleeto.
Soomaaliya ayaa ka soo kabanaysa dagaaladii iyo burburkii ay ku jirtay in ka badan 20 sano. Dowladda Soomaaliya oo uu dakhligu ku yar yahay ayaa isku dayaysa inay nabadgelyada sugto kana hortagto weerarada gaadmada ah ee ay qaadayso kooxda Al-Shabaab. Laakiin gurista qashinka ayaa ah arrin aan safka hore ugu jirin dowladda, taasi oo keentay in shirkadaha gaarka loo leeyahay ay buuxiyaan kaalintaasi. Inkastoo dagaalo iyo weeraro ay ka dhacaan qaybo badan oo dalka ka mid ah, haddana caasimadda ayaa sannadihii u dambeeyey deganeyd, taasi oo dhiirigelisay maalgeliyaal badan in ay ku dhiiradaan maalgashiga Soomaaliya.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina warbixintaasi oo muuqaala inaad haatanba ka daawan kartaan websaitkeenna voasomali.com iyo barnaamijka qubanaha v o a da todobaadkan.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba. Iyadoo qaar ka mid a dadka u ololeeya bulshada Zimbabwe ay xidhxidhan yihiin kuwo kalena ay carar ku jiraan kadib weerar dhacay toddobaadkii hore, ayaa heesa oo 25 jira uga walwalsan yahay xaaskiisa uur leh cambaareyntii uu cambaareeyey ciidamada amniga awgeed. Columbus Mahunga ayaa warkan ka soo diray dalka Zimbabwe. Zahra Cabdi Axmed ayaa inoo soo jeedinaysa.
Codkaasi waa Obey Makamure oo loo yaqaano Toki Vibes iyo dadkii asaga ku xoonsanaa ee taageerayaashiisa ahaa. Waxa uu ku heesayaa mid ka mid a heesaha uu ku cambaareynaya ciidamada amniga oo si arxan darro ah u baabi'iyey bannaan baxayaal asbuucii hore. Waxaa mudaaharaadayaasha ay ka kaceen kadib markii shidaalka waddankaasi 150%-kiiba uu kor u kacay, sida uu ku dhawaaqay madaxweynaha waddankaasi Emerson Mnangagwa. Makamuro ayaa waxa uu leeyahay, waxa aan sameeyey heeskan dambe kadib markii naagteeda uurka leh Donatit ay soo wacday ayna ii sheegtay inaysan neefsan karin sababo la xiriira sunta dadka ka ilmaysiisa ee ciidamada amniga ay u isticmaalayeen si ay ugu kala eryaan dadka bannaanbaxaasi isugu soo baxay.
Waxaan isla joognay muddo dheer oo ku siman 5 sano. Waxaa soo wajahday dhibaatooyin ay ka mid tahay inay ilmaha ka soo dhacaan. Markaa waxaan rajaynayay in marka 4-aad aan ilmo aan dhalnay aan dhabta ku qabanayno. Markaa haddana waxaad maqlaysaa in sunta dadka ka ilmaysiisa lagu buufiyey. Waxaan yaqiinsaday in xaajadu tahay, haddii aan jeclaado ama aan necbaado, inaan ku qasbanahay inaan arrinkaa ku dhex jiro. Ma ahan inaan ka noqonno jaahil nolosha dadka kale. Ma noqon karo qof sidaas ah. Muusigayga waa mid ku saabsan sidaas. Ma ahan wax aniga ugu saabsan. Haddii noloshu ay tahay mid aan tayda kaliya ka fikiro, ma ahan mid qiimo leh.
Waxa uu sheegay heesaagaasi in markii uu qaaday heeskan asbuucii tagay horraantiisa, in qoyskiisa, saaxiibadiis iyo dadka ehelkiisaba ay soo wada wacayeen, ayagoo markaasi sheegay inay u cabsanayaan naftiisa. Waxaa kaleeto uu ku adkeysanayaa in uu ka heesayo arrimo bulsho, laakiinse uusan ahayn nin siyaasadda xiriir la leh. Heeskiisan dambana uusa siyaasad quseynin.
It's our security.
kuma jiro siyaasadda. Waxaan u hadlayaa dadkaas aad ogtihiin, ciidamada waa amniga, booliskuna waa amnigeenna. Marka markasta oo aan aragno inay ku tumanayaan xuquuqdeenna, waa inaan awoodno inaan dhahno maya, xitaa haddii aan dhimanayno. Waxa ay ka fiican tahay intaan ahaan lahayn addoomo.
Taraadadii toddobaadkan, madaxweyne Emmerson Mnangagwa ayaa isagu waxa uu ballan qaaday in uu beddelayo saraakiisha ciidamada amniga kadib markii ay soo baxday in saddexdii cisho ay socdeen bannaanbaxyada ay jireen xadgudubyo ka dhacay halkaasi. Hay-adda ay dowladdu magacowday ee xuquuqul insaanka qaranka ah ee Zimbabwe ayaa waxa ay sheegtay in 8 qof ay ku dhinteen bannaanbaxyada kadib markii ciidamada amniga ee dowladda ee milatariga ee booliiskaba ay isticmaaleen rasaas nool nool oo dadka dibadbaxyada sameynaya ay ku rideen. Shaila Matadegi waa madaxa hay-adda xuquuqul insaanka qaranka Zimbabwe waxay sheegtay in ciidamada amniga aysan geysanin wax jirdilo iyo gabad falla.
It is acknowledged that property including a police station, police vehicles.
Waxaa la ogaaday in hanti ay ku jireen xarumo booliis, baabuurta booliiska, dukaamo iyo sidoo kale tabar kale la bililiqaystay oo la baabiyay. Laakiinse lama xaqiijin karo in ciidamada amniga ay ciqaab jirdil ay ku jirto ay u geysteen qof muwaadin ah, iyadoo xuquuqda qofka uu leeyahay ee xorriyadda hadalka iyo jirdilkuba aysan ahayn wax isqaadan kara oo isku meel geli kara. Iyadoo weli dadka Zimbabweynta ay ka dhursugayaan in dowladda ay kala xaajooto arrimaha xuquuqul insaanka iyo gabowdfallada ay tirsanayaan ee dhacay, ayaa fanaanka Toki Vibes waxa uu haya hadalkan ciidamada Zimbabwe.
Waxaan u baahannahay nabad, jacayl iyo midnimo si loo hubiyo in dhammaan dadka wax tabanaya ay yihiin kuwo badqaba, maxaa yeelay dadka kuwooda dhaqaalaha leh waa ay isdifaaci karaan, laakiin kuwa saboolka ah waxa ay u baahan yihiin caawinaadiina na difaaca.
Warbixintii wariyaha V O E Columbus Mafhuunka uu ka soo diray dalka Zimbabwe waxaa noo soo koobaysay Saara Cabdi Axmed halka dhegeysanayseenna waa V O A Washington.
Codkaasi dhegihiina ku soo baxaya waa Nimcaan Hilaac iyo heeska Loogada Qalbiga. Dhegihiina ayaana uga sii tegi doonaa Maxamed Cabdi Xasan anigoo Saara Cabdi Axmed iyo sidoo kale Bashiir Abikar Cabdullaahi oo barnaamijka Saara Salaha Teer iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Yeah.